توا او د دغه میدان نوم توا. الله ورته आवाज ورکړو اذ ناداه ربه, کله چې आवाज ورکړو هغه طرف داغ بل وادي پاغه میدان کې, پاغه میدان کې الله رب العزت आवाज ورکړو. او هغه میدان څنګه و؟ یعنی پاک کرش او داغی نمو توا, توا داغی نمو. اللہ رب العزت ورطویلی وحی ورطور کا پیغمبری ورطور کا لکمخ کی دل بار بار تیر شوی. اللہ ورطوی اذهب لارشا الى فرعون فرعون تا انہو توغا, بے شک اغسر کش شوی. داغ زندگی دے انسانیت دا حد نتجاوز کرے. اذهب لارشا الى فرعون فرعون تا انہ توغا, بے شک دا فرعون چی دے سرکش شوے دے. فقل ورطو آیا حل لکا, آیا اشتوے تالد سمینا اور اغبت او سحاجت الى ان تزکا, دا چی تپاک شی ستا دی خبری لسے ضرورت شی چی تپاک شی او پاکی دل پس سر رازی چی سڑے شرک او کفر پریزی او دارنگی پہ ایمان بانے زان موصوف کی. دا انبیاء علیہم السلام اولنے دعوت دائی چی دا غلط و اقائدنا, چی آغا قائد دیمان و توحید او دا اللہ دی اوالی سر منافی دی, دا غین سر پاک شی. او کم صفات و اقائد چی دا اللہ دا ذات عالی سر مناسب دی, پا غین زان خیستکی دی تپاکی دلوئی. اللہ بار بار وی قد افلح من تزکا, کامیاب دیا غسوک چی پاک شو. فقل ورطوائے حل لکا, آیا اشتا دے تا دا پار سرغبت و منا الى ان تزکا, دا چی تپاک شی. و اہدی کا او لارو خیمتا تا الى ربک, استا دا رب طرف تا. تو خوٹک دے چی بادشاہ او زام تلوی لوی داوی کے خلار دا اللہ طرف لتا لرکن. و اہدی کا او لارو خیمتا تا الى ربک طرف دا رب ستا تا, فتخشا نچت دا اللہ نا اویرے گی او دے یری او دا خوف جو اندنو زندگی تیرا کے. فاراہ الآیت الکبرہ, نخودلی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی فرعون تا موجزہ لویا. آیت الکبرہ نا مراد اگا موجزہ دا آسوا دا, چی دا امسا سل کی یو موجزہ و لیکن پڑیر و موجزات و مشتملہ و لرگی لو گورا او بیا دا لاسونو غرزولو دا آغین مار جوڑی دل بیا راغستل بیا لرگے کی دل. نو دا پتولو کی دا موسیٰ علیہ السلام لوی موجزہ او دا پا حقیقت کی یووا خو پڑیر و موجزہ تو مشتملہ. او با دا ویدیو چی دا الآیا ندیدے کی جن سے آیات مراد دے, نو آغا طول موجزے تی مراد دی چی کمی اللہ موسیٰ علیہ السلام دورکڑے. خیلاس بے پترخ کی وردن نکو, نو دنور پشان با بغیر دس بیماری نپڑکی دو. او نه موجزی وی چی داغی ذکر سور آراف کی تفصیلا تیر شے. فاراہ الآیت الکبرا, نو خولی وی اغتا موسیٰ علیہ السلام موجزی لوی لوی. فکذبا, نو فرعون اغیت دروغ نسبت کرو چی داد دروغ موجزی دی. او حضرت موسیٰ علیہ السلام تیویلی والعیاذ باللہ ویت دروغ جنی. فکذبا, نو دا دروغ نسبت کرو وا اسوا او نافرمانی کرو. ثم ادبرا, او بے شاگر زولی ودا اللہ دین تا و موسیٰ علیہ السلام تا. یسعا, او کوشش کولو داغ پا مخالفت کی. خپل برپور قوت او اقتدار او قوتی دا موسیٰ علیہ السلام پا مقابلہ کی صرف کولو. ثم ادبرا, بے شاکڑوا. یسعا, او کوشش کولو پا مخالفت دا موسیٰ علیہ السلام کی. فحشرا, نراجم کڑی جادوگر و طول خلق طول رعیت راجم کو. ناغ رعیت تے تقریر کو, اور رعیت کی ہمیشہ دا پارا اکثریت دا بیوقف ہوئی. ناغی کا دا کفر خبرم واری ویر لیڈر سے بڑے رکھا خبرو کا. فحشرا, راجم کڑی خلق طول رعیت راجم کو. فنادا, نوئی تے آواز ور کرو. فقال فرعون ورتویلو, انا ربکم الاعلا, زیم رب ستا سوچت. دا خدای توب دعوے کا. امام ابن کثیر دل تلیکلی ویمخ کی ویلو چی ما علمت لکم من الہ غیری, وی اے زما قوم دزان نبغیر زتا ستا بالالہ نگورم. علت دولوحیت دعوے کرو چیز الہ زما عبودم زما ددگارم او دلته د ربوبیت داواو کا ابن کثیر لیکلی دی دوار داو په منز کې سلویخ کاله مو دوا سلویخ کاله مخ کې ویلی زه الہ نو سلویخ کاله پس وی زستا سورب او دا تاسو مخ کې تیر شو چې د فرعون باره کې د مفسرین دو قولو لري چې دا دهریو او کدا کاف مشرکو ځکه دهری او عام کافر کې دا فرق دی چې دا عام کفار او مشرکان الله منی خدا غی سرد و کفر قائد لری نو دا اللہ دا وجود قائل دی زن کافر اکثریت خدا غی باوجود کافر دی زن یا سے کافر دی چاہی دا سرد اللہ دا وجود نا انکار کری نو دا فرعون بارک دا دو نجری دی دا مفسرینو چے دے دہریو آو کنے دے کافرو نو کم مفسرینو چے دی وی دو آلو آلو خدایان جوڑ کری او دا غی بادت تا بے خلق رابلل او د دې ټول ایزان مشر ګرځول زکه وای انا ربکم الاعلی نو کدا ترجمه شې ندی یاسو مشرک او کافر او کنه د دې چې زه رب او د الله او د رب العالمین د وجود نه انکار کولو نو دا دهریو لکه تاسو مخ کې تیر شول ته ویل ما علمت لكم من اله غیر وی زه تاسو د پاره بل اله ما سوا د خپل ځان نه پیژنم فقال انا ربكم الاعلى ویلی دی فرعون وی زربم ستاسو الاعلى اوچت او مکه دل تیر شوی الله وی خلق راجمک الفستخف قومه فاتواعو طول قوم بی وکفو مندو دا سی بی دین لیڈران اللہ دا سی خلق ملاو شی جاغت ظاہری انسان وی لیکن آد انسانیت نا خبر نی آد انسانیت نا خبر نی فستخف قومه فاتواعو قوم بی وقوف منتم نو بس دد پسی روان شد فقال انا ربکم الاعلا ویلیو ویز ربیم ستاسو الاعلا وجد فاخذه اللہ نکال الاخرت والاولا رانیل واللہ دے نکال اغی عذاب توی چداغی نبل عبرت حاصل کی نکال اغی عذاب توی چداغی نبل سو کی عبرت تن حاصل کی اصل کی نکال و انکال مانو آت کڑی ان لدینا انکالا اللہ وی بیشک زمو سرسدی انکالا آت کڑی نو اصل کی نکال ویلے کی یت کڑو تا مراد تینا اغا عذاب دے چی داغی نبل سو کی داغی نبل عبرت حاصل کی فا اخذہ اللہ رانیولی واللہ دے نکال الاخرت والاولا فا عذاب دا اخیرت او د دنیا سره د دنیا او د آخرت په دوار او عذابونو سره رونیو سره د قوم او د لخکرو نه الله په دریاب کې ورغرق بحر قلزم کې او په آخرت کې الله رب العزت وای د خپل ټول رعیت نه به مخ کې روان وي او جهنم ته به وردن نکی فاخذه الله رانیول والله دلرا نکال الاخرت په عبرتناک سزا د آخرت سره والاولا او د دنیا سره یا علماء لیکلو د اولا نه مراد د دا غاولنی قول لے چې ما علمت لکم من اله غیری او د اخره نه مراد د دا رستنی قول لے چې انا ربکم الاعلى ان فی ذلک بیشک پدی کی لا عبرتا خامخا عبرت تے لمن دا غچا د پاره یخشا چې د الله نه یری دیکھی اولی عبرت پروت تے چه گورا فرعون سور الوی حکومت کرو سور الوی دا آغا بادشاہی وا لیکن کل جدا اللہ دے نبی مقابلے تراغن دنیاوی انجام سشو لکہ تاسو لتیرشیوی مخی اگر سور دخان اللہ دا آغا دا بادشاہی دا باغات دا آغا ذکر کرے دا ہر ستی اللہ پاتے کن یہ وشتہ مطارہ کیوں گو رہی سور دخان کے راضی آیاتی کریمے پیوشتم نا اللہ وئی موسیٰ علیہ السلام پریشان کو ندویشتم آیات کی وئی فدعا ربہو انہا اولائی قوم مجرمون فدعا ربہو دعا غختی و موسیٰ علیہ السلام دخپل ربنا اخپل رب تیویلیو انہا اولائی قوم مجرمون چه بیشک دا فرعون او دد دا رعیت یو قوم دے مجرمان اللہ اور توحیو کا اللہ و فاسر بی عبادی لیلن بوز بندگان زمادش پی ننش پی مصر نوزے انکم متبعون بے شک تاسو پسے بدائی در روان کڑیشی کل دا مومن پسی دا کافر چی روانی ندی کس حکمت خداوندی پروت وی خداوی نتیجہ رست روزی وَتْرُكِ الْبَحْرَ رَحْوَا او پریز دریاب ولار چی دولس لاری در لجوڑی کی نو دریاب لحکم مکوچ روان شا انہم جندم مغرقون بے شک دویو لخ کردے چی غرق بکڑیشی اللہ دنیا والو توئی کم ترکو من جناتن سمر دیر پریخیو دی فرعون او دد قوم دباغننا و عیون او دد چنونا و زروع اند فصلننا و مقام کریم او دد زائن او دد بنگلو خیستو خیستونا و نعمت او دد نعمتن او دد خوشالونا کانو فیها فاکہین چو دئی پاگے کی لذت و خوشحالی کو ان کی کذلک اللہ و ادارنگی و اورثناها قوما آخرین فمیراث نور کڑی دا ہر س قوم بلتا فما بکت علیہم السماء والارض جڑا نوکڑی پاوی اسمان و زمکی لکہ مومن مسلمان پسے اسمان جاڑی زمک جاڑی احادیث کراغلی چکم زے کی مومن تلاوت کئی سجدہ کئی ذکر کئی سو رز اور پسیدہ مقامات جاری پکم دروازو دا آسمان چلے دے نیک اعمال خیجی اغا دروازے اور پسی جاری اللہ وی فما بکت علیہم السماء والارض جڑان وکڑ پاغوی اسمان و نظم کی وما کانو منظرین او نو دے چدے تے انتظار کڑے شویو دلتو ان فی ذالک لعبرہ بے شک پدی کی خامخا عبرت تے لمن یخشا دہا غچا دا پارچی اریگی دنیا دار دے امتحان دے او دا دا کافرو دا مسلمانانو دا مقابلی زیرے اللہ کافر رانی سی خدا غی دنیو دا پارا اللہ یو نیٹا مکرر کری آگے نا مخی کی دے رستو کی دے نشی دلیل نقلی ذکر کو نو سر پسی دلیل عقلی ذکر کئی اللہ و یہ کافرو چتا سوائی چی مونگ با سرنگ جوندی چو سرنگ با پا مونگ زوال راشی اللہ و فرعون او داغ قوم تو گو رئی تا سوائی چی مونگ با سنگ جوندی شو نو دا اللہ دے دم رلوی مخلوق لو گو رئی اانتم اشد خلقن آیا تاسو دیر مضبوط یہ خلقن پا پیدائش کی ام السما یا کاسمان اللہ کافر تو سو چکا چتے ما دوبارہ نشی پیدا کولے اول عیاذ باللہ ما بسوک پیدا کی نو ای دی اسمان لوگر دا چا پیدا کرے تلوی یوکر آسمان نو کم ذات چی دادم رلوی اسمان پیدا کرے ستاپ دوبارہ پیدا کولو مقادر رے بنا ہا جوڑ کرے دے دا اسمان رخا سم کہا پورتکڑے دے چت دی سم کہا یعنی چت دی رفع پور تکڑے دے سم کہا چد دی فسواہا نبرابر کڑے دے و اغتوش لیلہا تیار کڑی دشپد دی شپید دی تیار گرزولی و اخرج دحاہا اور استیدہ غرن عد دی دحان مراد دے کی ورز دا خود رز رڑا دساخ پا وقت کی رڑا مکملشی و خورشی نو ذکر دا جز دے و مراد تینا طول و رز دا خدا ساخی پا دے تی بار ذکر کو چی سبا نا رنا شروع شی نو دا ساخ دا لسو لسنیم و بجو وقتی طول رنا مکمل شی و اخرج دحاها او رئیستے دے دحاها غساخ دے دی والارض و بعد ذالک دحاها دے دینا میں انشاءاللہ بیا وائی بیا سر نگو رہے دا دیر پارا مکررو چی تاسو انشاءاللہ کوششو کئی ترجمہ زدہ کئی او قرآن پاک دا محنت او دا مشقت شیر بار بار بیوے بار بار بیوے قرآن پاک دا سی دوستی نو غاڑی چی کچھ دوستی دا بوے دی سر بطر مرگ پوری گورا کہ حافظ دے کہ عالم دے کسو قرآن زدہ کئی دے کہ لگا بے پروائی کئی نو قرآن دا سینی نتخت دی سر بلگیا ہے تر عمر پوری بدی سر لگی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا قسم دی وزما پاغر استن کو فرشتو بانے روحنو د کافر لر غرقا پسختی سرا. والناشطات نشطا او قسم دی وزما پاغ نرمی سر رستن کو فرشتو بانے روحنو د مومنانو لرا نشطا پنرمی سرا. والسابحات صبحا او قسم دے پاغ لامبو ان کو فرشتو بانے صبحا پلامبو والو سرا. چلا کم حکمو کی او دا آسمان نرا کزی گی نو دا سے پاس آنائی رازی لکو بو کی چسڑے لامبو ہوئی. فالسابقات سبقا قسم دی وی زما پڑوان دی کی دن کو ملائکو باندے چھ حکم دا اللہ لڑوان دی کی سبقا پڑوان دی کی دو سرا. فالمدبرات امرا قسم دیوی زما پاغ تدبیر کو ان کو ملائکو باندے امرا آغا حکم دبندگانو لرا. اللہ ویلی فلانی نا روح والے فلانی کی روح واچوئی دغبان ملائک مقرر دی دا پینز قسمو ندی او جواب قسم محذوف دے. لتبعثن او لتحاسبن چه خام خاتا سب قبرون رویستے شئی صاحب بدر سروشی. یوم ترجف الراجفا فکم ورچوب جڑکی گی جڑکی دن کی. او ترجف لازمی مانام و متعدی وا متعدی مانام وا نامخ کی مانام وا لازمی وکا فکم ورچوب جڑکی گی جڑکی دن کی یا که متعدی مانا شی پکمرد چی او با جڑکوی اغا جڑکو ان کی وراز هر شی با جڑکوی هر شی با تسنس کی. تطبعو هر را دفا ورپسی بشی دی پسی اغرات لن کی یعنی دوی مش پیلی. قلوب یوم اید واجفا زلون با پدغا ورز بانی واجفا یری دن کی وی. زلون المراد زلون دا کافر وی دا مومن کامل زلو با پامن وی. اب سواروها خاشا او سترگی دا خاندانو دا دیزرونو زلیلی بای کتب گوری دا شرمن نگای دا وجنا. یقولون وای دا کافر اینا لمردودونا آیا منگ خامخا واپس بکڑیشو فی الحافرا حالان کی منگ با پا قبرونو کیو یا منگ با خامخا واپس کڑیشو حال رنبنی تا. ایذا کننا آیا کل چی شمنگا عزواما ندوکی نخرا زالا و راستا. قالو آئی تلک دائدن پدا وحک کرتن واپس کی دل دی خاسرات آوانی. فا انما ہی بیشک دا زجرت واحدا شپیلی دے و آپوکے دے و شڑک دے و فیدا ہم بساہرا نو ناسا پیوی بدئی دزمک دا مخد پاسا. دویمش پیلی سر از مکہ با بدل شوی طول بدا قبر نبار روزی. و اخرجت الارض اسقالها. حل اتا کا آر اغل دیتا تا حدیث موسیٰ خبر دا حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام اذ ناداہو کل چی آواز ورکڑ وغت ربوہو رب داغ بالوادی پاغ میدان کی المقدسی چی پاکڑ شویو توا چی نمداغی تواو. او تو خپل معنا د شی او شی دا سرون پرون غلی یعنی پر رحمتونو برکتونو ران غړل شو. اذهب العرش الى فرعون فرعون تا انه توغا بشک دے سرکش شوی دے. فقل ور توا هل کاشت دے تال پارا اعلان تزکا سمین دشتا دا چت پاک شی زام دے کفر شرک او بی دینی نه پاک کی. و اهدیک الى ربک او لا رحم تا تا طرف درب ستا تا فتخشان چتو یریگی. فاراہ الایت الکبرا نخولی وی اغت موجزی لوی لوی. فکذب ان اغد دروغ نسبت کڑے واسوا او نافرمانی کڑے وا. ثم ادبرا او بیشا کڑے و یسا او کوشش کولو پا مخالفت موسیٰ علیہ السلام کی. فحشرن قوم و رعیت را جمع کڑے و فنادا نطول لے آواز ور کڑے و فقال فرعون ورتویلیو انا ربکم الاعلا زرب ستاسو چتم. دا اللہ خی چی دا اغا ربوبیتو دا خدای توب داوی کڑی وینو اللہ ویزمکمی تیوزگار کا. فاخذه الله نکال الاخرتی رانی ولی واللہ پہ برتنا کی سزا الاخرت ولولا او دنیا سرا ان فی ذالک بیشک پدی کی لعبرتن خامخا عبرت لمن یخشا دہا چاد پارچی ریگی
قیعات کی اللہ رب العزت یوسو شواہد بیان کل قسمون او قرل دا قیامت درات لو دا پارا او بیا دا نبی علیہ السلام دا تسلی دا پارا دا موسیٰ علیہ السلام او دا فرعون واقع بیان کا بیا دی وشتم آیات نا دلائل عقلی بیانور او هغه منکرین د قیامت د پاره دا خبر ذکر کولا چې اے کافرانو تاسو وایي چې دوباره به مړی سوک ژوندی نه کی نو انتم اشد خلقا ام السما آیا تاسو اشد ډیر مضبوط یی خلقا په پیدایش کې ام السما یا کاسمان نو دا هم مسلمه خبره ده چی اسمان پا پیدائش کی دے انسان دا عقل مطابق دے انسان دا پیدائش نلوے دے بناہا دا اسمان اللہ جوڑ کرے دے کمزاد دا دمرلوی اسمان پا جوڑولو چی قادر دے نو آغزاد تا دوبارہ مڑی جوندی کول سگران دی رفع پور تکڑے دے سم کہا چت دے رفع سم کہا پور تکڑے دے چھت دے اسمان فسواہا نو برابر کڑے دے دی لرا واغطوش لیلہا او تیار کڑی دے شپد دے شپد دی تیار گرزولی واخرج دوحاہا او رئیستی دا دوحاہا اغساخ دے دا دوحاہا نمراد دے غورز دا چون کی عرض درنا پہ اعتبار دساخ کو وقت کی مکملی نزک دساخ ذکر کو والارض بعد ذالک دحاها اوزمک پس ددین غڑو لدا ددی آیاتی کریمین ظاہرن دا سے خبرہ معلومی گی چی اسمان مکی پیدا شوے ازمک داغین رست غڑی دلی حالان کے مخ کی سمر آیاتنوں کی تیرشیوی چیز مکہ پا پیدائش کی دا اسمان نمخ کی دا اول اللہ رب العزت مکہ پیدا کا او دا زمکی دا پیدائش نفس اللہ اسمان پیدا کرے لکہ سورہ بقرہ کی در تطیر شل هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات دارنگی زیاد تفصیل تیر رہے پسور حام میم سجدہ کی چزمک اللہ رب العزت مخ کی پیدا کرے اور دزمکی دا پیدائش نا دا اسمان پیدائش رستو دے نو دوارو آیا دل توئی چزمک رستو غڑو لے نو داغی اور جواب دا دے چیمام بخاری رحمہ اللہ دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قول ذکر کرے چزمک پا پیدائش کے روان دے دا خو پا غڑی دو کے رستو دا اللہ عزمک پیدا کا خو دا غشان پرتوا بے اسمان پیدا کو دا اسمان دا پیدائش نزمک مخی پیدا ووی غڑولا نو پدی اعتبار وی والارض بعد ذالک دا حاہا زمک پس دا دین غڑولی دا امام قرطبی دلتا دے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یو قول ذکر کرے ابن عباس رضی اللہ عنہما قول لے چھ خلق اللہ الکعبتا ووضعہا علی الماء علی اربعات ارکان قبل ان یخلق الدنیا بی الف عام وی اللہ خانہ کعبہ پیدا کریوا او پسنور وارو ارکان و سرے پوبود پاسی خوا ددی دنیا دا پیدا کی دو نظر کا لمخ کی ثم دہیت الارض من تحت البیت او بیاد بیت اللہ دلان دنے دا طول ازمک غڑو لے نخانہ کعبہ مرکز دنیا لے ثم دحیت الارض من تحت البیت بیاد بیت اللہ دلان دن ازمک غڑو لے شویدہ نظمک پا پیدائش کرو آم دا پا غریدو کی رستو دا. او یو قول بعض اہل علم دام ذکر کرے چه دا بعد دے دے کی پا مانا دا معالے والارض بعد ذالک دحاها اوزمک سرد دین غرو لیوا اسمان پیدا کو اوزمک مخ کی پیدا و غرو لیوا نو دا بعد پا مانا دا سرے پا مانا دا معالے لکا دیر زائنو کی دا لفظ بعد پا مانا دا معارضی لکا تاسل مخ کی تیر شل عطل بعد ذالک ذنیم عطل بعد زبان دے او بعد ذالک ذنیم سرد دینا پا شر سر مشہور دے دغل تدا عطل بعد ذالک ذنیم کی بعد پا مانا دا معارض ندیو کم دا بعد امام قرطبی وئی اہل علم وئی چدا پا مانا دا معدا والارض ازمکا بعد ذالک دحاها پس دا دین غرو لیوا اخرج منها ما اها رئیس تی دی اللہ دا دی ازمکن عبد دی چنی دی کویان دی نهرون دی ومرعاها و گیاگان دی دی پزمکا کی اللہ رب العزت دی انسانان دا خوراک انتظام امکڑے او پا دی ازمکا کی دا دی حیوانات انتظام امکڑے لکم کتاب لطیر شل پسورہ نبا کے اللہ وی علم نجعل الارض وکفاتن منگز مک کافی نہ گرزولی دا پار دا مرو دا جوندو بلکہ مخ کی صورت کی تیر شل پایا سورہ مرسلات کی پیوشتم آیات کی تیر شل علم نجعل الارض وکفاتن احیاء امواتا اللہ وی زمک میں گرزولی کافی دا پار دا ضروریات دا مرو دا جوندو د جواندو پکی گزران دے او دمرو دے دفن انتظام دے آخر جا رئیستی دی اللہ منہا دے دی ازمکن ما آہاو بد دی ومر آہاو گیا گانے دے دی والجبال ارساہا والجبال ارساہا او غرونا ارساہا اللہ قائم کری دی ثابت کری دی پا دی ازمکا بعض روایات کراگری چیدے دے کہ اگر روایتو نا امام ابن کثیر اگر روایت ذکر کرے چی رازمکا اللہ پیدا کا پا ابتدا کے ندا و خوزیدہ دا مسند احمد حدیث تے آنس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی چی نبی علیہ السلام فرمائے لی لما خلق اللہ الارض کلچ اللہ رازمکا پیدا کا ندا خوزیدہ نغرنے پیدا کل ندے پا دیزمکا کی کیخل نزمکا قرار انیو زمکی قرار انیو زمکی قرار انیو بیاو بد حدیثی ذکر کرے ملائکو تعجبو کو دے پیدایش دے غرونو نا وی فرمایا الملائکو چی یا رب فعل من خلقی کشیعن اشد من الجبال ستار مخلوقاتو کی داسیو شیمشتا چاہد دی غرون دے سخوی نو اللہ وی آغس پنا بیا اس میں بارہ کی تپوس کو چیری اس میں سخت شیش تھا اللہ اور بے تپوس کو چے آیا پری مخلوقات کی دو اور نم سخت شیش تھا وہ بیا دوبو پس اللہ رب العزت وی ہوا او بیا آخر کی ہوئی چیری دے ٹول نہ سخت شے اغبن آدم نے یتصدق بیمینہ پدی خلاص یو شے خیرات کئی نو پٹائیے دے گس لاسنم دے بس گس لاسنم دا غیر پٹولو کوشش کے نرازمکا فزیدہ اللہ دا غرن پا منزلی دے میخونو جوڑ کر والجبال ارساہا او غرن ادرولی دی قائم کری او ثابت کری دی پا دیزمکا متاعا لکم ولی انعامکم دا فائدہ دا تاسو دا پارا انسانانو ولی انعامکم او استاسو دا حیواناتو دا زناورو دا پارا اللہ استاسو دا رزق انتظام کرے اور استاسو دا زناورو دا حیوانات انتظام کرے دا دمر الوی نظام اللہ پیدا کرے خدا نظام بفنا کی گی اور دا طول استاسو دا فائدی دا پارا پیدا دے اور تاسو اللہ دا خپل معرفت او دا عبادت او بندگی رئی دا پارا پیدا کریے فَإِذَا جَاءَتِ التَّوَامَّةُ الْكُبْرَى کلچ براشی اغا حیبت او مصیبت لوی مراد تے قیامت رز دا مراد دے دینا دوے مش پیلے دا تو عام پمانا دا مصیبت او دا تکلیف رازی فیدا جاتے تو عامت الکبرا کلچ براشی
اغم مصیبت لوی دینا مراد دوی مشمیل ایده. او اصل که امام مبرد وی تو اما دا عربو پنیست تا وی دا حقی مصیبت تا وی چه دا حقی وس و طاقت سوک نشی لرلی. اتو امتو عند العربی الداهیت اللتی لا تستطوع. تو اما دا عربو پنیست بانی اغم مصیبت لوی چه دا حقی طاقت نشی لرلی. او اصل کی دا مادا و عرب وی توم الفرس و تومیما اذا استفرغ جهده فی الجری. اس چی پا مند والو کی انتہا تو رسینو دیتا توم وی. دارنگی عرب وی توم الما اذا ملع النهر کلہ یو نهر چی طول دو بون دکشی غارم دکشی نو دیتا وی توم نو توام دیتا وی ہر یو شیب پا مصیبت و تکلیف سر را گیر کی. ہر یو شیبا پا مصیبت و تکلیف سر را گیر کی. فَإِذَا جَاءَتِ التَّوَامَّةُ الْكُبْرَى کَلَچِ بَرَاشِ اَغَمْ مُصِبَتْ لُوِ چی اغد وی مشبیلی دا یوم پا کمو ورز بانی يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ چِرَایَا چرایات بکی انسان ما سعا اغچ دکم محنت و کوشش کرے. ذکا اللہ دنیا کی انسان دا محنت و کوشش دا پارا پیدا کرے. نو دا باز خلق و کوشش دا قبر او دا آخرت دا پارا دے. نو دا چا کوشش دا فانی دنیا دا پارا دے او قبر تینا حیر تیر دے. یوم یتذکر الانسان ما سعا پکن وزبانی چرایات بکی انسان اغچ کوشش کرے. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ خَكَارَا وَسَرْغَمْ بَقْرِشِ جَهَنَّمْ لِمَنْ يَرَا دَهَا چَا دَ پَارَ چِسُو کی وینی دَ کافر و مجرمان و ظالمان و دَ پَارَ جَهَنَّمْ بَسَرْغَمْ کرِشِ لَكَا رُسْتُ بَرَاشِ وَجِئَ يَوْمَ اِذِمْ بِجَهَنَّمْ طَوْرَسْ دَ قِيَامَتْ بَجَهَنَّمْ رَاوَسْتَيشِ يَوْمَ اِذِي يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى طَبَغْرَسْ دَ انسان نَسِيَتْ اَخْلِي نصیحت ب قبلی والله دې نصیحت وخت ډیر شه. وبرزت الجحیم خکارا او سرګن بکړی شي جهنم لمن یرا دها اچا د پارا یرا چوینیه. نو کله چې داسې معامله وشي قیامت راشي خلق به دوی سی شي. فاما من هر چا اسوب دی توغا چغی سرکشی کړی دا دنیا تلاغی جنبن دا قرآن و سنت دے ہاتے نبار شے دا خواہش اور دا نفس مطابق جون بھی تیر کرے. فَأَمَّا مَنْ تُوَغَا ہر چاہ سوک دے چی سرکشی کرے وا. وَآخَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا اور غرکڑے جون دے دنیا پا مقابل الاخرت کی دین اور دے اسلام کارے اس تو کرے دنیا وامنے کرے. وَآخَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا اور غرکڑے دے جون دے دنیا جون دے دنیا غرکڑے پا مقابل دا اخرت کی اور اخرتی پریخ ہے. فَأَمَّا مَنْ تَغَا ہر جاغ سوک دے چی سرکشی کرے. وَآخَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا او غرکڑے دے جون دے دنیا پا مقابلے دے اخیرت کے. فَإِنَّ الْجَحِيمَ نَبِيشَكَ جَهَنَّمْ هِيَ الْمَعْوَى دَغَ جَهَنَّمْ زَوْدَ پَاتِ کی دے 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 اللہ دے پناہی راتے. قرآن پاک تو منزلی دے آئینے رے ہر چاہتے دنیا کی خپل حال خی چو گورا چستا زندگی دے سرکشی او دے بغاوت تا دنیا دے آخرت مقابلہ کی غرکڑے او کنگا. نکدے انسان زندگی دے سرکشی لی آوہ دے دنیا جون دے آخرت مقابلہ کی غرکڑے نو اللہ فیصلہ دے فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى جہنم چے دے دا جہنم زید پاتی کی دو داغرے. وَأَمَّا مَنْ اور ہر چاہ سوک دے خاف چیری لغا مقام ربی دا پیشی دخل ربنا چی اوزل بزرب تا پیش کولشم مان زما دا عمر زما دا مال زما دا جوان زما دا دی زوانی تا پوس بکی. ونہن نفسا او منکڑے دخل زان عن الہوا دخوایش دتا بدارینا. فا ان الجنت ہی المعوا ندیشک جنت بغ جنت زید پاتی کی دو داغرے. اگر ایک علماء لکلی بی مسعود رضی اللہ تعالی سہل رحمہ اللہ بھئی ترک الهوا مفتاح الجنة دا خواهش تابداری پر خودل دا دا جنت کنجی دا ترک الهوا مفتاح الجنة پر خودل دا خواهشاتو دا دا جنت کنجی دا خدا کارگران دے مگر آغا چالے چی اللہ احسان کی مجھے خپل شکل لوگو رو چنی دا خواهش تابداری پر خودل پر مو مانے کے کلو دن و دن راشی ناغ وقت اسلام و قرآن پتاخ کی کیدو سچ زمونگا و دمونگ زنانو خوخی اغکار کب غمون کراشی معاملات کراشی ترک الهوا مفتاح الجنہ پر خودن دخوایش دا کنجی دا جنت تا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوی یوزن خلق لتقریر کولو وانتم فی زمان یقود الحق والهوا وسیاتی زمان یقود الهوا الحق فنعوذ باللہ من ذالک الزمان وی خلق تاسف و عدا سے دور کیے حق خواہش جان طرف لڑاکا دی غلبہ دے اسلام زرد چراغشی و زمانہ چھ خواہش با حق جان طرف آگی نن من قرآن و سنت دے جان تابے کو ہر سڑے کوشش دے دے کہ جرا قرآن دے ما پسرا روانش حق دے ما پسرا روانش زمان دے مرضی مطابق دے علماء فیصلو کی حالان کی دا اللہ حبیب فرمائی لی چھ زمان دے قسم دا اللہ پزاد تاسو کی و سڑے مومن نشی کی دے چھ دے دے خواہش د د طبیعت داغ دین تابع شینی کم دین جمال آسمان نرو رو ما تا اللہ رب العزت رکڑے نو اللہ رب العزت وی فاما من ہر چاہا سوک دے خواف مقام ربی چاہا ورے دلے دے دے پیشوی دخل ربنا چیزا برد تا پیش کولے شب ما نظمہ دے سیرت دے صورت د تمام جوندن د معاملاتو د مال نگتلو د نگولو د دیتولو پختن بکے ونہن نفسا او من کرے دے خپل ځان عن الهوا د خواہش د تابیداری نا اے معرف نکلی وی اصل کی د خواہش د تابیدارو نا من کول درے درجی د خواہش د تابیداری نا ځان د خواہش او د هوا نا من کول درے درجی دی او دا غدرے درجو تفصیل ذکر کرے وی اول درجہ دادا کہ آدمی ان قائد باطلہ سے بچ جائے جو ظاہر نصوص و اجماع سلف کے خلاف ہے یہ اول درجہ دا نفس دا مخالفت دارا چی دا اغا باطل و اقائد نہ سڑے بچی چی اغا دا قرآن دا ظاہر نصوص و دا اجماع دا سلف نہ خلاف تھی چی اغا بان سڑے کافر کی گی مشرک کی گی کوئی مبتدی و بیدی نڈلکی اور دن نکی علم دے ونہن نفس عن الہوا کے دارا چی دا باطل و اقائد نہ وزان بچ کے دو میں درجہ غیبار ذکر کرے چی دیو گناہ اور دیو معصیت سرے ارادوں کی لیکن دو رایات شی چی دو خدا گناہ کم و زمان دا اللہ مخکمات حساب کتاب اور کل لی دا دیو جن گناہ پریزی دیو جن گناہ پریزی اور دیو جن سبحات پریزی اور درے میں درجہ اغدارا اور اعلیٰ درجہ دا چھ دیر ذکر کئی دیر مجاہدی کئی ندا نفس دا سے پاک شی چھ دا سارا دا نفس اگا خواہش اڑو پاتی نشی دا نفس اگا خواہش اڑو پاتی نشی وی پا دی مرتبہ کے دی آگا درجی لئے رسی گی چھ اللہ ویلی ان عبادی لیسا لکا علیہم سلطانو شیطان ویلی اللہ سالا بندگان بزو گمراکون اللہ علیہ زمان پا بندگان دی دا گمراکون وست نشتا دا آگا درجہ دا چھے دے سر خواہش دے نفس پاتی نش او دا آغا درجہ دے چھے نبی علیہ السلام فرمائے لی لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہی یہ تاسو کی اوسرے مومن نشی کے دے تردی چھے دے دو خواہش و طبیعت تابیشی دا آغا دین چھے ما پا آغا دین سر رات لد کری ونہن نفس عن الہوا او من کئی خپل زان دو خواہش دے تابیدہ رہی رہا بس دو خواہش و دو نفس نمانن اور زان دا اللہ و دا رسول دا حکم تابع کول فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى بے شک جنت هِيَ الْمَأْوَى آغا زید پاتی کی دو دے دے اللہ دے نور ہوتا سن پڑے کیوں گرزے اور قرآن دا رو دے درس مقصدن دائی چکل اگر جہنمیان ادارکی کم سزا اللہ ذکر کئی چی سڑے اللہ نا پناہی غاڑی اور چونکہ دوران قرآن کی را مسئلہ را چی دا قرآن پا مجلس کی سڑے ناس کی نبد زبان میں نبی رہے الصلاة والسلام ندا خبر ہوتے چی دا قرآن اور دل درس و تدریس پنیت دلی چی عمل بکی کنگی سر اللہ گناہوں نے معاف کر دیو اکی دور دعا گانے قبلی
دیو کی دعاگان تبلیغ نو قرآن نو تلاوت کو وقت کیا پر نقل کے سڑے لگے اور تو اس کے تعجد کے درج نقل کے اور پیاؤ چفام ما من تو غا و آخر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأوا نظام سرزدہ کہ اللہم لا تجعلنا منہ بفضلے کا و رحمے کا و کرمے کا اللہ تحت الفضل و رحم و کرم سر ما دی خلق نمہ کرزے اور چکل دعا اتنے ہوئے تحجدو کی و نوافلو کی و اما من خاف مقام ربه و نہن نفس عن الہوا فإن الجنت ہی المأوا نو نوافلو کی دا سوال کونے سے چل اللہم جلنا منہ بفضلے کا و رحمے کا و کرمے کا اللہ لہو جاری سڑے نو حالت بنفلو کی تو مسکل عربی کی جدا الفاظ یاد کی نو دعا کولے شیو تلاوت دوران کی جو جنہ تلاوت حق دارے چدا سے یاد سر ادرے گی اور سوچو کی اور دبا خلق چار جہنمیان و صفات دی اللہ نے پنائی اگوڑے اور جنت والا سوالی نو دا اللہ رب العزت لوں کی بھی اثر نگو رہے اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا آیا تاسو دیر مضبوطی خلقن تو پیدائش کی ام السماء یا آسمان بناها اللہ دا آسمان جوڑ کرے دے رفع سمکہا پور تکڑے دے چد دی فسواہا نبرابر کرے دے واغتوش لیلہا تیار کرے دشپد دی واخرج دحاہا اور استے دے ساخد دی والارض ازمکا بعد ذالک دحاہا پس دینا اللہ غرولنا اخرج رئیستی دی اللہ من حاد دی ازمکنا ما آہا عبد دی ومر آہا عبا گاند دی والجبال ارساہا او غرون چی دی ارساہا ثابت کری دی قائم کری دی وی خودی دی پا دی ازمکا مطاع لکن دا فیدا و سامان دے تاسو دا پارا ولی انعامکم استاسو دا زناور دا پارا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى کلچ براشی مصیبت لے جو مشکلی بوالش یوم قدار اجبانی یتذکر الانسان رایا دہی بے انسان ما ہرا سا چید دنیا کی کم کوشش و محنت کرے اغتول ہر سب مخلش لکا ساری تاصل درس کی تیر شن اللہ و یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضورا وما عملت من سو کنیکی کریاب مخل پرتے او کبدی کریاب مخل پرتے وبرزت الجحیم خکارا و سرگن بکریشی جہنم لمن یراہا و چادتار چیوینیے فاما من ارچا سوک دیت و غاچ سرکشی کرے گا وآثر الحیات الدنیا غرکڑے دے جند دنیا تے مقابلے دا آخرت کی فإن الجحیم بے شک جہنم ہی المأوی دا جہنم زید پات کی دے داغی دے اللہ پناہی تیرا کی وآما من خواف مقام ربه آہر چاہ سوگ دی چیری دلی وغید پیشی دخپل ربنا وَنَهَن نَفْسَا مَنِكْرِ دِخْفَ الْنَفْسَانِ الْحَوَا دَخْوَاهِشْ دِتَابِدَا رَيْنَا فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَأْوَا نُبِيشَكَ جَنَّتْ دَا جَنَّتْ زِدَتَا تِكِ دُودَا بُوِنِي اللہ مجالنا منہ
تو اقسامتا چیئے آغا خلق دے چی دنیا کی دسر کا شید بغاوت زندگی تیرا کرے اور دنیا را پانی جون دے دا آخرت دا باقی جون پر مقابلہ کی غرہ کرے مداغی سزائے ذکر کا چھ جہنم داغی زیرے اور دے فرمائل چھ ہر غصول چھ لخت لرہ پیشن موری چھ عرب دا اللہ سر دا پیشن دا حساب کتاب شتا اوزان دا خواہش دا تابداری نمنا کرے جنت دے خن کو زیرے اس فرمائی اس علینہ کا تپوس کئی تانے اے حبیب اور دا تپوس کئی کی مشرکان ہو دے استعزار و خندا کا تور تپوس کولو تپوس کئی دے تانا عن ساعتی قبارد قیامت کی ایان مرساہا چکل دے قائم دن دے قیامت الصلوۃ والسلام تو جتے جمعی و جوندی شی او حساب و کتاب دی او مون و تختنو کی گی نباد قیامت رض بکلے یس قلینا کا تپوس کیتان اے زنا حبیبا ان ساعت تبارد قیامت کی ایان مرسا کل وی قائم دن دن قیامت فی ما انتا پسکی تو من ذکراها دو اغیاداش دو قیامتنا دلو ازما حبیبا دو قیامت برات لو پتتا تنشتا فی ما انتا من ذکراها پسکی تو اے حبیبا من ذکراها دو یاداش دو قیامتنا الى رب تستارت اے حبیبا منتهاها انتہا دو علم دو قیامتنا دا قیامت برات لو علم ما سوا دا اللہ نا بالحجت نشتا مدعا علامات و نحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر کری روایت تبا عمر راغلی چورز دی جمعے بھئی سکر قیامت قائمی گی انما انت منذر من یخشاها انما انت بشکت او حبیبا منذر من یرون کو ہا اچال رخشاہا چی سوک دا قیامت دا دی ورز نیری انما انت منذر من بیشک تی رون کو ہا اچال رخشاہا چی یرون دی غیر دا ورز دی قیامت سوک چی دا قیامت دا ورز نیری گی مطور ورکون کے یعنی استاد آور ورکون بائی لفید ورکی اور جسو قیامت منینا ما علمت اول قیامت برازین و اول دا خبر سفید نور کئی کاننا هم تبا ویدن چدی یا مرانا آتا کمر چودن ہی دا قیامت لن یلبسی متبا ویدن وحمو تیر کرت دنیا کی یا تا قبر مکی الا عشیتا عشیہ ما نگر تو اندور اخر حصہ اور دحا صاح اول دورج اول حسیتا متبعی چلن یلبخی دن وحمو تیر کرے پا قبرین کی ایام دنیا کی لا عشیتا مگر اول اخر حس دورج او دخاها یا اول حس دورج تو دخاها دا زمین دی عشیت تراجی رے تو دخاها دا زمین دی تانیز دی عشیتا تراجی رے مطبع تبار غیر مانا دارا اللہ عشیتا مگر مازیگر او دوحاها یا حسا ددہ ورد دا مازیگر مزمیر دی تراجی یا دوحاها کی زمیر عشیتا تدا قبو تبار راجی رے یعنی حسا تو مقدار دا وقت دا عشیی تب ورد دا جدن وحنو ترکل دنیا کی یا قبرنے کی الا عشیتا مگر اخر حصہ دو رضی او دحاہا یا اول حصہ دو رضی ماضی جا دو رضی اخر حصہ دا او دحا و ساخ دو رضی اول حصہ دا دارت توی چی دنیا تی اللہ پچارہ موکرمو کی ندا دنیا ورط منگڑ و خانیخ کاری او ورط بسی ورسخ کاری دا حقیقت دی ایمان کامل دو رضی اللہ کلاوی او دا حقیقت کے دنیا کے پکافر نکل آئی گی تو عرض دا قیامت بائی ہوئی چی دنیا کے خجوندن دا ماضی گا عمرہ اللہ دنیا کے جوندن دا دسا خبرہ او دا سیاتی میں تو قرآن پاک کی دور تیشی ہوئی اتا تاکوزی سورہ المومنین اتن لسم اپا آکی آئیتن دا شان اللہ رب العزت ذکر کری چی تو عرض دا قیامت دیتا حقیقت دا قلاشی اور دنیا اور مختصر احکارش آیات کلمہ بوئی یوسن دو لسن دسور مومنین تن لسن اتوارے قالتم لبستم فی الارض عدد سنین توازد قیامت کافر دو دنیا کا واپسی گواری قال اللہ رب العزت بورتوئی اغفرشتہ بورتوئی کم لبستم سمر وقت کرتا تو فل لرد پزمک کی جتا سور تو سوا پسی بھاڑی آدد سمیر دکلو قالو ندا کافران دوائی نبسنا یومن وقت رن تر کرو من یورز او باب یومن یا باگی سد وردنا فاسأل العابدین بپختنا تپوسو کا راشمیر کن کو ملائکنا موہ پڑا سے آگاہ وہ تکلیف کی چی دماغ نکار نہ کئی آغشمیر کن کو نہ تپوسو کا قال آگا پرشتہ بورتا ہوئی اللہ بورتا ہوئی اِلَّا بِسْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا وَحْمُوتُ رِتَا سُكُ دنیا کی مگر لغمتی لو انکم کنتم تعلمون کچلو ایتا پچتا سپوگو لکنندا تا مختصر خکاری چی دنیا کم تاوینو چی داخل مختصر جون لے اور داغ ما دا پاتو کی دو زیر لگے داغ ما دا امتحان اور داغ ما عش مقام لے دا سیاتنو قرآن پاک کی دیر راغلی کاننا ہم تجاو دنی چی دنی یوم ارونہا وکم ورس شوبی دا ورس دا قیامت لم يلبسوا متغير سدي وهم تركل في الدنيا كي يعطوا قدرين كي إلا عشية أو ضحاها مگر آخر ليس دورزي أو ضحاها وأول ليس دورزي بسم الله الرحمن الرحيم سورة عبسہ